Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova gjendet në pikën më të ulët të bashkëpunimit me BE-n dhe SHBA-n, vlerësojnë analistët në Prishtinë. PSK-ja nuk mund hyj në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s, thot sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Kritikohet shkalla lartë e nepotizmit në Maqedoninë e Veriut. Venezuela po përballet me krizë të thellë humanitare. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar të mërkurën me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet për partneritetin mes dy vendeve dhe dialogun e Kosovës me Serbinë. Thaçi dhe ambasadori Kosnet janë pajtuar që është vitale të largohen të gjitha pengesat për vazhdimin e dialogut me Serbinë në mënyrë që t'i hapet rrugë arritjes së një marrëveshje paqësore. Partneriteti dhe miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jetësore për Kosovën. Kosova ka arritur kaq larg fal përkrahjes së gjithanshme të Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar presidenti Thaçi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë që Kosova të pezulloj taksën prej 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës. Sipas qeverisë amerikane, vendimi për mos pezullim të taksës përbën qëndrim kundër interesave të SHBA-s. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po insiston se taksa do të jetë në fuqi derisa Serbia të njohë shtetësinë e Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se raportet e vendit me SHBA-n dhe BE-n janë të tendosura për shkak të refuzimit të qeverisë së Kosovës që ta heqë taksën ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tyre, mesazhet nga vendet partnere të Kosovës nuk po lexohen në mënyrën e dur nga leadershipi politik në Kosovë, por se edhe mungon komunikimi i sinqert ndërmjet vetë këtij leadershipi. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që qeveria e Kosovës të pezullojë taksën për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe këmbgulja e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj që taksa të mbetet në fuqi deri në njohjen e Kosovës nga Serbia, tashmë kanë rezultuar me sinjale se raportet ndërmjet dy vendeve partnere po shkojnë drejt tendosjes, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të pezulloj taksën, e cila është vendosur në nëntorin e vitit të kaluar, për shkak se një mas të tille shohin si pengesë për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se aktualisht marrëdhëniet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar kanë shënuar rënje për shkak të politikës së taksave dhe për shkak të mos koordinimit të hapave si subjekt ndërkombëtar.
Kosova si shtet që nga fillimi tash është në pikën më të ulët të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kosovë fatkeqësisht nuk po lexohen si duhet këto mesazhe nga miq ndërkombëtar dhe nga shtetet që janë faktor në marrëdhëniet evropiane dhe botnore, dhe në Kosovë nuk po konsiderohet që kjo është serioze, ose që politika amerikane është unike, sepse nxjerrin nga konteksti, ose i lexojnë nga konteksti, se si po dëshirojnë të i lexojnë.
Tahiri ka shtuar se porositë që kanë dërguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpërfaqin konsistencën në politikën e këtij shteti që të mos i përkrahin veprimet e njëanshme. Valon Morteza, ish zëvendës ministri punëve të jashtme në mandatin e kaluar qeverisës në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se situata e krijuar në raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është serioze dhe nuk duhet nënvlerësuar.
Shtetet e Bashkuara janë të interesuara që kjo taks të hiqet, ose të pezullohet më sakt. Tash krejt menquria e institucioneve të Kosovës është që si të veprohet më tutje.
Por politologu Tahiri shpreh mendimin që në rast se qeveria e Kosovës vazhdon edhe më tej të jetë këmbgulese në vendimin që të mos hiqen taksat për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar mund të përkeqësohen edhe më tej dhe të prodhojnë masa në dëm të Kosovës.
Këto masa mund shkojnë, si thumë, derën pa kufi, ose deri sa në pezullim të marrëdhënieve diplomatike, ose ndërprerjeve të marrëdhënieve diplomatike. Varësisht se si një shtet sillet, dhe shembuj të tillë kemi në botë. Ndërsa, në rastin e Kosovës, shpjegohet dhe pensioni për cilët, kështu si po për cilët, që refuzon vizat për udhëtesë e Kosovës, që ndërpritet procesi ose nga dalësot procesi integrimi euroatlantike, gjitha ato marveshje për bashkëpunimin bilateral faktikisht suspendohet për një kohë caktuar.
Ndërkaq Murteza i shpreh mendimin që shtegdalja nga situata e tanishme mund të gjendet në komunikimin e sinqertë ndërmjet vetë faktorëve institucional të Kosovës.
Shpeshherë shteteve të reja dhe sidomos Kosovës i duhet që për të mirën më të madhe, për interesin më siperor nacional, nga njëherë të përbi, si themi, ilaçet idhëta për ta shëruar situatën. Prandaj, vendimarrësit në Kosovë, qeveria dhe institucionet tjera duhet patjetër që të ulën dhe të komunikojnë në baza të sinqerta. Sepse një nga burimet e gjithë kësaj situatë është komunikimi i pasinqert ndërmjet krerëve të institucioneve të Kosovës, që ndërlidhen edhe me procesin e dialogut në Bruxelles.
Së fundmi, drejtuesit e institucioneve më të larta të Kosovës kanë pranuar një letër të nënshkruar nga ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer, ndihmës sekretari e mbrojtjes Laura Cooper dhe zëvendës drejtori për çështjen evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare John Earth. Në letër ata kanë shprehur zhgënimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore, duke theksuar që kanë vendosur që të ndërmarrin hapa për të shprehur shqetësimin, përfshirë edhe për partneritetin në fushën e sigurisë. Në takimin e fundit të mërkurën, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Filip Kosnet janë pajtuar që vitale është të largohen të gjitha pengesat për vazhdimin e dialogut me Serbinë në mënyrë që t'i hapet rrugë arritjes së një marrëveshjeje paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara kanë dhënë mbështetje të fuqishme edhe për formimin e ushtrisë së Kosovës, mirëpo me këmbguljen e kryeministrit Radinaj për të mos tërhequr taksën, ai ka vënë pikpyetje mbështetjen e më të tjeshme të SBA-s për FSK-n. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes në Kosovë ka hapur konkursin për pranimin e rekrutëve të rinj, të cilët pas përfundimit të trajnimit bazik marrin gradën e ushtarit. Ky veprim, sipas zyrtarëve të ministrisë, është pjesë e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës ka nisur tashmë fazën e parë të zbatimit të ligjeve për tranzicion të saj në ushtri. Ministria e Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës ka hapur dhe konkursin për pranimin e rekrutëve të rinj, të cilët pas përfundimit të trajnimit bazik do të marrin gradën ushtar. Edhe ky veprim sipas zyrtarëve të ministrisë është pjesë e tranzicionit të FSK-s në ushtrinë e Kosovës. Zëvendës ministri i Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi nga të rinjet pa përjashtuar etninë e tyre është vërejtur që në ditën e parë të konkursit.
Ne jemi jashtëzakonisht të inkurajuar me besimin e madh që FSK-a ka në opinionin publik në Kosovë dhe me interesimin e madh të rinjve të Kosovës që të shërbejnë azhdet përmes shërbimit në FSK.
Forca e sigurisë së Kosovës është përballur kohët e fundit me mungesën e pjesëtarëve të komunitetit serb nga radhët e saj. Dhjetra prej tyre kanë lëshuar radhët e FSK-s pas raportimeve për presion e dhunë ndaj tyre që sipas autoriteteve të Kosovës është ushtruar nga ana autoriteteve të Serbisë, të cilat nuk pajtohen me formimin e ushtrisë së Kosovës. Zëvendës ministri Ramadani tha po ashtu se hapja e kampanjes për rekrutimin e rekrutëve të rinj të FSK-s është në kuadër të planifikimit vjetor që Ministria e Mbrojtjes ka. Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi tha për Radio Evropa e Lirë se forca e sigurisë së Kosovës gradualisht edhe me inkuadrimin e gjeneratave të reja të rekrutëve të rinj po e merr formën një ushtrie.
Realizimi në tri faza, tash në fazën e parë kur forca e sigurisë së Kosovës nga 2500 do fitoj edhe 2500 anëtar tjetër vohat me forcat e rëndësishme brenda vjetëve në këto tri faza.
Tranzicioni i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri ishte një proces që u finalizua pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi Kosova ka treguar një padëgjueshmëri në raport me kërkesën e përsëritur nga amerikanët për pezullimin e taksës doganore që u është vënë importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në një letër që zyrtarët amerikani kanë dërguar drejtuesve të institucioneve të Kosovës, kanë shprehur zhgënimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zyrtarët amerikanë në letër kanë shkruar se është e pabesueshme që Kosova apo injoron Këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e taksës doganore. Pas kërkesave të vazhdueshme të SBA-s për pezullimin e tarifës, SBA ka vendosur që të ndërmarr hapa për të shprehur shqetësimin ton, përfshirë edhe partneritetin ton në fushën e sigurisë, është thënë në letër. Por zëvendës ministri Ramadani beson se këto dallime nuk do të prekin për krahjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin zhvillimit të ushtrisë së Kosovës.
Mund konfirmoj dy gjëra. Spari madhënia strategjike speciale e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përgjithësi, por sidomos në politikën e sigurisë dhe mbrojtjes, është madhënie vërtet e avancuar dhe si tillë asnjëherë nuk vendoset në pikë pyetje. Së dyti, mund ashtu të konfirmoj se situatat dhe debatet publike nuk pasqyrojnë dhe nuk reflektojnë të vërtetën.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi konsideron se autoritetet e Kosovës duhet ta marrin shumë seriozisht kërkesën e amerikanëve për pezullimin e tarifës doganore për prodhimet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndërkohë është raportuar edhe për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndalin edhe mbështetjen logjistike e financiare për FSK-n, përderisa qeveria e Kosovës të mos zbatojë kërkesën për pezullimin e taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg përsëriti se forca sigurisë së Kosovës nuk mund të hyjë në veriun e Kosovës pa pajtimin e NATO-s, duke vënë në dukje se ky është një detyrim ndërkombëtar i autoriteteve të Kosovës. Ai tha se të njëjta qëndrime ja ka shprehur edhe kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj. Një ditë më parë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha para gazetarëve se Kosova i ka ofruar NATO-s një protokoll të ri të operimit për gjithë vendin pa dallim në veri ose jug. Augustin Paloka informon.
Në Bruxelles ka nisur takimi i ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, në të cilin kësaj radhe për herë të parë në nivel ministror marrin pjesë 30 shtete. Republika e Maqedonisë Veriore, që para një jave ka nënshkruar protokolin e antarësimit, merr pjesë në cilësinë e vendit të ftuar, por pa të drejtë të vote derisa të mos përmbyllet procesi ratifikimit të këtij protokolli tek shtetet anëtare dhe të bëhet edhe formalisht anëtar i 30 i NATO-s. Kosova pritet të jetë një prej temave të takimit ministror, krahas temave tjera si që janë forcimi kapaciteteve të aliancës për të përballur me kërcënimet e reja, raportet me Rusinë, bashkëpunimi me Bashkimin Evropian dhe misionet në Afganistan e Irak. Sa i përket Kosovës, pritet të diskutohet për misionin e KFOR-it, si dhe për raportet e NATO-s me forcën e sigurisë së Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka përsëritur sot se presin nga Kosova që të përmbahet asaj që ai e quan marrëveshje për të mos dërguar njësi të FSK-s në pjesën veriore të Kosovës. Kemi marrëveshjen e Brukselit nga viti 2013, i cili qartë thot se FSK-ja nuk mund të shkojë në veri pa pajtimin e komandantit të KFOR-it dhe ne presim që kjo marrëveshje të mbetet e vlefshme ende. Kjo është po ashtu ajo që është thënë qartë nga disa aleat dhe unë këtë i shpreha dhe Zotit Haradinaj, pra se kjo është ajo që ne presim në këtë rast, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai ka përsëritur se NATO-ja do të mbetet në Kosovë me misionin e KFOR-it i cili është i bazuar mbi mandatin e OKB-s. Ka shtuar se prania e KFOR-it në Kosovë ka qenë rëndësishme për stabilitetin e rajonit. Një prej temave të takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s do të jetë edhe raporti me FSK-n. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë sot se do të rishqyrtohet aktiviteti i NATO-s jashtë misionit të KFOR-it, me çka mendon në nivelin e angazhimit të NATO-s në projektet që ka me FSK-n. Ky nivel i angazhimit do të rishqyrtohet pasi disa aleat e kanë konsideruar vendimin për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës si një veprim në kohë të gabuar. Vendimet për këtë nuk priten gjatë këtij takimi të ministrave, sepse një gjë e tillë kërkon më shumë kohë dhe konsultime mes aleatëve në NATO dhe partnerëve të aleancës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org.
Ekipi negociator i Kosovës për dialogun me Serbin ka zhvilluar të mërkurën një takim me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli për të paraqitur draft platformën e dialogut. Platforma më pas do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës për miratim. Për më shumë hëllësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ekipi negociator i Kosovës u ka dorëzuar dratë platformën për bisedimet me Serbinë krerëve të shtetit dhe është zotuar se së shpejti do të paraqes atë edhe para kuvendit. Platforma e Kosovës për bisedimet me Serbinë u tha se do të jetë shtylla kryesore ku do të bazohet i tër procesi i bisedimeve ndërmjet dy shteteve. Shpenda Ahmeti, njëri nga bashkëkryesuesit e ekipit e negociator, tha se platforma do të rishikohet fjalë për fjalë para dorëzimit në kuvend, pasi që si e tillë ajo do të lexohet nga të gjitha palët në dialog.
Mund të jetë se ndoshta na duhet kohë prapë deri nesër, por nuk do ta dërgojmë pa e finalizuar tekstin fjalë për fjalë. Nuk ka befasi, besim besnik ndaj kushtetutës, ashtu si që kemi mandatin, pra që qëndrimi jon kryesor apo qëllimi kryesor është një hendër sjellë.
I pyetur nga gazetarët se a do të përfshihet në platformë çështja e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, Ahmeti theksoi se as nuk është përmendur në takim kjo dhe as nuk do të përfshihet në platformë.
Absolutisht jo. As nuk u përmend në takim, as nuk është në platformë.
Sidoqoftë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një nga deklarimet e tij publike ka theksuar se një nga pikat e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për paqen në mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë edhe përcaktimi i kufirit. Një nga pikat do të jetë edhe demarkimi i kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është mundësi për të korrigjuar kufirin edhe në veri të Kosovës edhe në jug të Serbisë, pati thënë presidenti Thaçi. Autoritetet në Kosovë në vazhdimësi janë deklaruar se rezultati i dialogu duhet të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, si një lloj parakushti që i mundëson Kosovës më pas antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe për shpejtim në antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në kohën kur autoritetet ndërkombëtare kanë shtuar trysni mbi Prishtinën dhe Beogradin që të arrijnë deri te një marrëveshje për normalizimin e raporteve, në Kosovë mbetet sfidë arritja fillimisht e një konsensusi të brendshëm politik. Dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, në vazhdimësi kanë refuzuar që të jenë pjesë e takimeve, të cilat ka zhvilluar ekipi negociator për dialogun me Serbinë. Sipas LDK-s, qeveria aktuale nuk ka legitimitet për të udhëhequr procese, siç është dialogu. Prandaj kjo parti kërkon që ky proces të vazhdojë pas zgjedhjeve të reja, ku do të zgjidheshin institucione të reja. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkohë ka publikuar orientimet e saj për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij dokumenti, LDK thotë se përkrah dialogun për njohje reciproke ndërmjet dy vendeve. LDK e sheh si të rëndësishme për krahjen e shteteve të bashkuara në procesin e dialogut, andaj kërkon përfshirjen e saj krahas bashkimit evropian edhe për zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Bashkimi Evropian, si ndërmjetësuesi i këtij procesi, ka kërkuar nga të dyja palët që të arrijë një marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, e cila do t'u hapte rrugë të dyja shteteve në perspektivën evropiane. Por që kur Kosova ka vendosur taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia, kjo e fundit është tërhequr nga bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të ketë bisedime pa heqjen e taksës, derisa kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se taksa do të mbetet në fuqi derisa Serbia të njohë Kosovën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërkohë kanë thënë se taksa është në kundërshtim me interesat amerikane. Thirrje për heqjen e saj kanë bërë edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoninë e Veriut po vlerësohet jetë lartë shkalla e nepotizmit në institucionet shtetërore. Kohën e fundit ka ndodhur disa punësime të zyrtarëve qeveritarë nëpër agjenci dhe kompani të ndryshme publike. Zërjeta Hajroja Hajaga raporton.
Punësimi i familjarëve të zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut në institucionet e caktuara shtetërore kanë nxitur reagime të ashpra në opinion për shkak të lulëzimit të nepotizmit. Baxhanaku i kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Nuri Bajrami, është zgjedhur zëvendës i Komisionit për parandalimin e korrupsionit. Ndërkohë, motra e ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshi, Vlora Bekteshi, është punësuar në korporatën energjetike bashkë me motrën e ministrit të kulturës Asaf Ademi, Hidajete Ademi. Në këtë korporat, ku pagat e i kalojnë dy fishin e pagës mesatare, së fundmi janë punësuar dhe Viktor Stojqevski, djali deputetes së socialdemokratëve Mira Stojqevska, si dhe Dimitar Gërçev, djali funksionarit Miroslav Gërçev. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në seancën e parë ka diskutuar edhe për zgjedhjen e Nuri Bajramit në Komisionin Antikorrupsion, përkasir gjatë zgjedhjes e ti nëse ka patur ose jo për flasjet i interesave pas informacionit sa i është bajanak me kryetarin e kuvendit të Macedonisë Talat Xhaferi. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se për Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, testi i parë dhe më i rëndësishëm do të jetë zbatimi i ligjit për konfliktin e interesave. Temel Koristevski, njohës i çështjeve juridike, për Radio në Evropa e Lirë shprehet i prerë se në vend ekziston bazë ligjore për të eliminuar nepotizmin gjatë punësimit në institucionet e shtetit. Vetëm se, shton ai, duhet zbatuar dispozitat ligjore. Në nenin 9, është definuar qartë barazia e qytetarëve në realizimin e të drejtave. Nëse e favorizoni dikë, vetëm se është i afër mi familjes, me automatizëm, diku tjetër i kërcënohet e drejta për të qenë i barabartë në realizimin e të drejtave. Pra, kurniza ligjore ekziston, por për fat të keq, mungon shprehja për të respektuar ligjet. Ndërka Gjelal Neziri, nga organizata jo qeveritare SKO, për Radio në Evropa e Lirë, problemin për shfaqjen e nepotizmit e vendos tek vetdia e politikë bërzve, e cila praktikën e punësimit të familjarve e merë si çështje të mirëqen, ndërkohë që mungon transparenca sa i përket plotësimit të kritereve të caktuara në konkurs.
Është një çështje që më të përka të bëjmë etikën, më ato normat morale të cilat respektova në çdo shoqëri normale, se sa mund të bëjë ka të bëjë me ndonjë shkelje ligjore. Pra nuk mund që çështet të cilat i mbulon ose i rregullon etika të rregulloj ligji. Andaj çdo gjë që është ligjore, politikanët mendojnë se është lejueshme dhe e bëjnë ata pa problem.
Ndërkaq socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev janë arsyetuar se kanë qenë më shumë se një dekadë në opozitë dhe familjarët e tyre janë eliminuar pa të drejtë nga konkurset, pikërisht pse kanë qenë të afërm të drejtuesve të kësaj partie. Dhe tani shtojnë ata, nëse i plotësojnë kushtet, kuptohet se duhet pranuar në institucione. Por nga partia Maqedonase në opozit, VMRO dhe PMNE, kanë theksuar se ndërmarje shtetërore, zyrtarët e lartë aktual i kanë shëndruar në ente punësimi të rezervuara vetëm për të afërmit e tyre. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Venezuela po hyn në një fazë të krizës humanitare përderisa presidenti i kontestuar Nicolas Maduro po kundërshton ndihmat e huaja për banorët vendas. Lideri i opozitës i njohur si presidenti përkohshëm Gashabad dhe disa vende perëndimore Juan Guaido premtoi se do të mundsoj hyrjen e ushqimit dhe ndihmave. Osi sjell materialin në vazhdim. Banorët e Venezuelës po përballen me mungesë drastike të ushqimit përderisa kriza ekonomike po thellohet. Presidenti kontestuar Nicolas Maduro i tha BBC se nuk do të lejonte ndihmat për banorët pasi pretendon se ato janë një mjet i SBA-s për të ndërhyrë në Venezuelë. Udhëheqësi i opozitës Juan Guaido, i cili është njohur nga SBA-ja dhe qeveritë perëndimore si presidenti përkohshëm i Venezuelës, ka premtuar në një tubim në kryeqytetin Caracas se do të siguroj që ndihma humanitare e bllokuar nga presidenti kontestuar Maduro të hyjë në vend. Ne kemi pothuajse 300.000 banorë të Venezuelës të cilët do të vdesin nëse ndihma nuk do të hyjë. Ka pothuajse 2 milion në rrezik shëndetësor, tha Guaido. Ai u tha mbështetësve të tij se ndihma humanitare do të sillet në Venezuelë me 23 shkurt. Të dërguarit e Guaidos u takuan me zyrtarët brazilian këtë javë dhe njoftuan planet për të krijuar një qendër të dytë depozitimit të ndihmave në qytetin Roraima në kufirin juglindor të Venezuelës. Kamionet e ndihmës humanitare të SBA-s arritën javën e kaluar në qytetin kuvitar Kolumbo por u ndaluan nga trupat e kontrolluara nga Maduro. Presidenti kontestuar Maduro ende gëzon për kraje të gjerë në mesin e popullatës dhe besnikërinë e ushtrisë përderisa qeveria e tij e majt mbështetet nga Rusia dhe Kina. Por ai është në presion kombëtar dhe ndërkombëtar për të thirrur zgjedhje të parakoshme presidenciale mes akuzave për korrupsion të përhapur dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit në udhëheqjen e tij. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës ishin të tensionuara përpara se administrata e presidentit Donald Trump të bëjë një nga të parat që do të mbështeste liderin e opozitës si udhëheqës i përkohshëm. Venezuela ndërpreu marrëdhënie diplomatike me SBA-n, ndërsa presidenti Trump tha se përdorimi i forcës ushtarake mbetet një opsion. SBA-ja ka akuzuar qeverinë e Madurës për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe korrupsion. Rusia të martën ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër ndërhyrjes në punët e brendshme të Venezuelës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov bëri komente gjatë një telefonate me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, njoftoi ministria e jashtëm e Rusisë. Departamenti Amerikan i shtetit nuk e ka konfirmuar zhvillimin e bisedës telefonike. Moska i ka dhënë miliarda dollar ndihmë qeverisë së presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Megjithatë, Venezuela ka rënë në kaos ekonomik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të mërkurën në Prishtinë në moshën 102 vjeçare ka vdekur albanologu, pedagogu dhe ish-kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës akademik Idriz Ajeti. Akademik Ajeti ka qenë rektori i Universitetit të Prishtinës gjatë viteve 1973-75, si dhe drejtori i Institutit Albanologjik në vitet 1969-71. Profesor Ajeti ka qenë po ashtu pjesëmarrës i konferencës së Rambujes. Akademik Ajeti ka meritat veçanta në proceset e standardizimit të Shqipes. Veprimtaria e tij shkencore është e gjerë dhe e gjithanshme. Ka artuar tekste shkollore për nxënës të shkollave të mesme, student të degës së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se vdekja e akademik Idriz Ajetit është humbje e madhe për shoqërinë kosovare. Zyrtarët gjerman kanë thënë se kanë vrejtur një rritje prej 10% të veprave penale të lidhura me antisemitizëm në vitin e kaluar. Të dhënat që janë publikuar të mërkurën tregojnë se 1.646 vepra kanë qenë të lidhura me urrejtje ndaj hebrejve më 2018, duke përfshirë 10 sulme të dhunshme. Sipas po këtyre të dhënave, sulmet e lidhura me antisemitizëm në Gjermani janë rritur për 60%. Ky njoftim është bërë vetëm një ditë pasi politikanët francez kanë përmendur një rritje të ashpërt të incidenteve në shtetin e tyre. Ministri i Brendshëm francez Christopher Castaner ka paralajmëruar se antisemitizmi është duke u shpërndarë si helm. Gjatë vikendit në Paris është raportuar për një seri të incidenteve antisemitike, duke përfshirë portretet e të mbijetuarve të Holokaustit. Grupet e hebrejve kanë paralajmëruar për rritje të grupeve të ekstremit të djathtë në Evropë. Në një sondazh të realizuar vitin e kaluar, mira hebrejnë evropian kanë thënë se janë shumë të shqetësuar për rritje të antisemitizmit në këtë rajon. Autoritetet gjermane kanë thënë se 8 shqiptarë janë akuzuar për kontrabandim të 1.8 ton kokainë në Gjermani përmes disa kutive të bananeve në një skem të cilën ata kanë vlerësuar se ka pasur qëllim bartjen e drogës nga Amerika Jugore në Evropë. Prokurorët kanë thënë se personat arrestuar mund të përballen me 15 vjet burgim në rast se dënohen për veprat e ngarkuara, transmeton agjencia lajmeve Associated Press. Ata pretendohet se kanë dërguar kokainë nga Ekuadori në Hamburg përmes disa dërgesave të bananeve. Shtetet e Bashkuara po organizojnë në Varshavë një konferencë për lindjen e mesme. Polonia është një koqire e kësaj konference dhe ky vend është parafruar me Washingtonin, duke krijuar kështu një kundërpesh ndaj ndikimit të Rus. Irani pritet jetë në fokus të konferences, në të cilën pritet marrin pjesë zyrtarë të lartë nga 60 vende. Teherani e ka cilësuar mbledhjen si një akt armiqësor dhe paralajmëroi pasojat e paspecifikuara për Poloninë. Midis pjesëmarrësve janë edhe zëvendës presidenti i SBA-ve Mike Pence dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk po merr pjesë në konferencë dhe as ministrat e jashtëm të fuqive tjera evropiane, përfshirë Rusin. Parlamenti Evropian ka miratuar një marrëveshje për tregti të lirë me Singaporin, përmes së cilës bloku evropian shpreson të krijojë edhe pakte tjera me Azinë Jugëlindore. Kjo marrëveshje është miratuar me shumicë votash, derisa do të fillojë së zbatuari sapo të gjitha vendet anëtare të japin miratimin e tyre final. Sipas marrëveshjes, të dyja palët do të eliminojnë tarifat në mallra dhe shërbime për 5 vjetët e ardhshëm. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.